Afg'onistonda harbiy operatsiyalar yakunlanmoqda. Xalqaro qo'shinlar bu davlatdan harbiy texnika va anjomlarni olib chiqmoqda. Tranzit yo'llaridan biri Markaziy Osiyo va Rossiya hududidan o'tadi. G'arb va Moskva Ukraina ustida nizolashayotgani bois yo'llar yopilishi mumkin degan xavotir bor. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Dengizdan yiroq va infratuzilmasi nochor mamlakatdan millionlab tonna texnikani qanday olib chiqasiz? Harbiy yetakchilar ana shu savolga javob topishi kerak. Imkoniyatlar uncha ko'p emas. Shimoliy ta'minot tizimi Afg'onistonni Qora dengizdagi portlar bilan bog'laydi. Markaziy Osiyo, Kavkaz va Rossiya orqali Boltiq davlatlariga chiqish yo'llari ham mavjud. Ammo so'nggi payt NATO va Rossiya Ukraina yuzasidan tortishib, hamkorlikni to'xtatgan. Bu degani ayrim yo'llar yopilishi mumkin, deydi Londondan siyosiy tahlilchi Andrew Foxall. Aprel oyi boshlarida Shimoliy alyans Rossiya bilan ishlay olmasligini bildirdi. Va endi NATOning Moskvadagi ofislari yopiladi degan gap yuribdi. Vladimir Putinning ixtiyorida NATO rejalarini izdan chiqarish imkoniyati bor ekan, Rossiya rahbari undan foydalanishi ehtimoli yuqori, deydi u. AQShga qarashli texnikani olib chiqishning o'zi 6-7 milliard dollarga tushadi. Hozirgacha 86 ming konteyner Afg'onistonni tark etdi. Strategik tadqiqotlar xalqaro institutidan BNB'ga ko'ra, muqobil yo'llar bor ekan, operatsiya jadval bo'yicha davom etyapti.
The other route is the land route over the passes.
Yana bir marshrut yukni Pokistonning Karachi shahriga yetkazib, u yerdan kemalarga ortish. NATOga a'zo ko'plab davlatlar shuningdek texnikani harbiy samolyotlarda Afg'onistondan olib chiqyapti. Rossiya NATO uchun yo'llarni yopib qo'yishdan manfaatdor emas, deydi suhbatdosh. Chunki g'arb davlatlari Rossiyaga mo'maygina pul to'laydi. Lekin, deydi Foxall, ko'pincha prezident Vladimir Putin uchun iqtisod emas, strategiya birlamchi masala. Rossiya tranzit yo'llarini ochib bergani uchun NATO'dan yiliga 1 milliard dollar haq oladi. Lekin Ukrainadagi, Qrimdagi vaziyatga qarab xulosa qilish mumkinki, Putin geosiyosiy qarorlar qabul qilayotganda iqtisodiy faktorlarga uncha e'tibor bermaydi. Moskva 2001-yilgi terror xurujlari ketidan g'arb bilan hamkor bo'ldi. Afg'oniston yana terrorizm o'chog'iga aylanishi mumkinligi Rossiya va g'arbni birlashtirib turgan faktor deb hisoblaydi Berri. Rossiya hukumatida, xavfsizlik kengashida Afg'oniston o'zini o'zi eplab ketishi uchun yordamni ayamaylik deydigan mulozimlar albatta bor. Chunki chegarada beqarorlik va terrorizm yoyilishidan Rossiya mutlaqo manfaatdor emas, deydi Berri. Tonga qirolligi askarlari Afg'onistondagi missiyani yakunlab vatanga jo'nashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qo'shinlar vatanga qaytadi, lekin harbiy texnikani olib chiqish ancha murakkab masala. Genri Richvell, Shohruh Hamro, Washington.